Свобода азаттык радиосу Бишкекте саат 8. 16 февраль дүйшөмбүнүн таңындагы уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, кутмандуу таңыңыздар менен. Ош губернаторунун мурдагы биринчи орун басары Кушпак Тезекбаев, анын сот ишинин артында президенттин эниси Жаныш Бакиев турат деп эсептейт.
Кушпак мырза, дегенде сурарыбыз, саламатчылыгыңыз кандай?
Ушул Ошко келгенден бери Ошко келгичең аябай чоң кордуктук кырсыктарды көрдүм, ден соолугуман ажырадым, сахыр көбөйүп кетип совсем ден соолугум начарлады.
Иранда жайында өтчү президенттик шайлоодо башкы талапкер катары азыртадан эле экс-президент Мухаммед Хаттами аталууда. Сауд Арабиянын падышасы өкмөтү жаңы дайындоолор тууралуу жарыялады. Эл аралык кризис тобу тажик президенти Эмомали Рахмондун бийлигин сындаган баяндамасын жарыялады.
We do not mean the regime is going to collapse tomorrow. What we are saying is that the structures
биз режим эртең эле кыйрап калат деп эсептебейбиз. Бирок биз Тажикстан жашоого жарамдуу болуш үчүн зарыл структуралар өлкөнүн турмушунда жок экенин көрүүдөбүз.
Алдыдагы бир саатта мындан тышкары түз эфирдеги маекти апта берүүсүн Азаттыктын чыгармачыл кечесинен акын Барчынбек Бугубаевдин чыгармачылыгы жөнүндө уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып Бишкектеги студиябызда Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Алгач жергиликтүү кабарлар. Кыргыз парламентинин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети АКШнын Манастагы авиабазасын чыгаруу маселесин 17 февралда карайт. Бирок бул маселе азырынча парламенттин февралдагы күн тартибине киргизиле элек. Ал комитеттерде жана фракцияларда талкууланганан кийин гана чечилет деп билдирди Азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаты Жаңгыроз Каниметов. Анын айтымында базаны чыгаруу чечимин парламент кабыл алса, кыргыз бийлиги АКШнын өкмөтүнө расмий түрдө билдирүү жасайт. Президенттин жардыгы менен түзүлгөн Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Бул тууралуу Азаттыкка кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акинеев билдирди. Анын айтымында жыйын 18 февралда болот. Тутумуна Кыргызстандагы 45 коомдук ишмер, саясатчы, окумуштуу жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кирген Ордо кеңештин курамы президенттин жардыгы менен 26 январда бекитилген. Аталган жардыкта кеңештин алгачкы жыйынын бир ай ичинде өткөрүү мөөнөтү белгиленген. Маалыматтарга караганда алгачкы жыйында Ордо кеңештин төрагасы шайланат жана ага президенттин мурдагы кеңешчиси Үсөн Сыдыковдун талапкерлиги коюлушу мүмкүн деп саясатчылар божомолдоп жатышат. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болот. Анда өлкөдөгү акыркы саясий экономикалык кырдаал талкууланат. Бирок БЕКтин жетекчилиги азырынча кыймылдын бир лидери же оппозициядан президенттик жарышка түшчү адамды тандоо маселеси күн тартибинде жок деп билдиришти. Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бюросу Кыргызстандын башкы прокурору, мамлекеттик катчысы, президенттик администрациянын жетекчиси кирген жумушчу топко саясий куугунтук күч алгандыгын далилдеп берүүгө даяр. Мындай маалымат аталган бюронун төрагасы Мукар Чолпонбаевдин алынды. Бюро оппозициядагы саясатчыларга ашылган кылмыш иштерине эч кандай укуктук негиздер жок экендигин жана алардын саясий көз караштары үчүн кысым жасалып жаткандыгын юридикалык документтердин негизинде далилдеп берүү үчүн жолугушууга чакырган кат жөнөткөн. Бийлик өкүлдөрү ага макул болушуп, жолугушууга даяр экендиктерин билдиришкен. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун 3 күндүк камакка алынган иниси Таалайбек Медерқулов абактадагы 15 күн болот. Ага негиз берген чечимди Балыкчы шаардык соту 11 февралда кабыл алган. Азаттыкка бул тууралуу маалымат берген Аликбек Жекшенкулов өзүнүн саясий көз карашы үчүн иниси бейкүнөө жерден абакка алынгандыгын жана ошол эле учурда суу түтүктөрүн сатып алуу аракеттерин түздөн түз жүргүзгөн Балыкчы шаарынын азыркы мэри менен бөлүм башчысы эркиндикте жүргөндүгүн белгиледи. Жекшенкуловдун иниси Таалай Медерқуловко Балыкчы шаарынын вице мэри болуп турган кезде тендердик комиссиянын ишин натура жүргүзгөн деген кине менен кылмыш иши ачылып, өткөн жумада камакка алынган. Ал эми Жекшенкуловдун өзүнө тышкы иштер министри кезинде Кытайдын жардамы менен министрликтин имаратында жүргүзүлгөн ремонт учурунда жука каалгаларды калың каалгаларга алмаштырып, казынага 690 000 сомдук зыян келтирген деген кине менен баласы Беккул Жекшен Кыловка кафеде бейбаштык кылган деген кине менен кылмыш иштери ачылган. Эми эл аралык кабарлардан. Бүгүн Иранда машыгуудан өтүп жаткан учак кулап түштү. Айрым кабарларга караганда башкы учкуч жана жанындагы 4 жардамчы сынабыт кетти. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары учак Исфахан шаарынын аэропортуна жакындаганда кыйраганын кабарлашууда. Учак аскерий же жарандарды ташуучу учак экендиги азырынча белгисиз. Мамлекеттик акшнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон алгачкы чет өлкөлүк сапарга тактап айтканда Азияга жол тартты. Ал Япония, Индонезия, Түштүк Корея жана Кытайдагы визити учурунда Америка Кошмо Штаттарынын регионго кызыгуусун баса белгилемекчи. Бирок жаңы администрациянын саясаты олуттуу түрдө өзгөрбөйт деп күтүлүүдө. Буга чейинки мамгатчылар болсо алгачкы сапарларын Европа же жакынкы чыгыштан башташкан. Айнура, биздеги айрым улуттук кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат Бибикан Досалиева Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын эмки чыгарылышын саат 8:30 угуласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 16-февральда Бишкек-Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында жана Ош Жалабат өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл жергесинде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 3-8 даража суук, Чүй жергесинде 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, Ысык Көл ойдугунда 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Ош, Жалабат, Баткен өрөөндөрүндө 2-7 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кыска мөөнөттө жаан жаайт, туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 1-3 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздерден азаттыкты угуп жатасыздар. Ош облусу губернаторунун мурунку биринчи орун басары Кушбак Тезекбаевди түрмөдөн бошотуу өтүнүчүн Ош шаардык соту канааттандырган эмес. Соттолуучунун өзү мындай аракеттин артында президенттин иниси Жаныш Бакиев турат деп билдирген эле. Сот маалында орган кызматкерлеринин уруксаты менен Кушбак Тезекбаевди кабарчыбыз кепке тарткан эле эмесе сөз Алишер Токсонбаевди.
Кушбак мырза, алегенде сурарыбыз, саламатчылыгыңыз кандай?
Ушул Ошко келгенден бери Ошко келгичең аябай чоң кордукту кырсыктарды көрдүм, ден соолугуман ажырадым. Сахыр көбөйүп кетип, совсем ден соолугум начарлап кетти. Же тамак сиңбейт, же бир жерим кесилсе сакайбайт. Ушундай акыбалым оор. Көрүнөйүн десем, бир врачыбыз бар, ал 700-800 адамга эч жерине жетпейт. Бир нерсе десең, бул киши саясаттын адамы экен деп бардыгы менен коркот, качат.
Өкүмгө макул эместигиңизди такай билдирип келатасыз. Деги максатсыз бөлүштүрүлгөн деп көрсөтүлгөн гуманитардык жардымга сиздин канчалык деңгээлде тешиңиз бар эле?
Бул гуманитарный жардамды Москванын шаардын мэри Лужковдон биз өзүбүз сүйлөшүп алып келгенбиз. Правительствонукуда эмес, президентский администрациянукуда эмес. Анан ал келген маалда мен болгон эмесмин Ошто. Пекинде болгонмун. Сен төрага экенсиң, жооп бересиң деп камап алышты. Сот 3 айга созулду. 19 сомдукта бир бетинде Тезекбаев бирөөдөн 10 сом алды деген жери жок. 360 кишини сураганда бири да Тезекбаев мамлекетке да зыян келтирген эмес, элге да зыян келтирген эмес деп туруп жазып берген. Сотто бир да доказательство болгон жок. Камаганда бунун менин укугуму тебелешти, очурадым. Жээнбек ушул күнгө чейин сайрандап жүрөт. Мойнунда будан тышкары дагы 6 миллион бар. 31 статья менен бошолуп кетти ошо Жээнбек менен жүргөн.
Оштогу акыркы сотто айттыңыз да, өкүмдө көрсөтүлгөндөй мамлекетке келтирилген зыяндан Сайыткасым Жээнбеков өкөлөп чогултула алды деп. Бирок прокурор Жээнбековду аралаштырбаңыз. 750 000 сом төлөнмөйүнчө бошотулбайсыз деген талапты койбодубу? Сиз дале көгөрүп аткандайсыз. Балким бир билгениңиз бардыр.
Өзүмө жаздырып багып алган 4 жашар уулум бар. Аялым 2-нчи группада инвалид. Шаарда башка жерде бир сатып азыр бере кое турган үйүм жок. Айылдагы үйүм азыр сатыкка коюлду, гезитке чыкты. Эгер сатылса төлөйм.
Былтыр бир катар массалык маалымат каражаттары сиздин коомчулукка кайрылууңузду басышпадыбы? Анда эгерде убакта менин өмүрүмө кокус балта чабылса, аны президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиев тең көргүлө. Себеби анын колунан ар кандай арам иштеркелерине көзүм толук жетип калды деп жазган элеңиз. Түрмөдөн бошошуңуздун кечеңдетилип жатышында саясат барбы?
Бүгүнкүгө чейин мына ген прокурор деланы алып кетип эки ай кармады. Бишкекте куйын алып кетип бир ай санады. Эч жака кайрылганым да жок. Президенттин инисине каршы сүйлөп койдуңда ушул кордукту көрсөтүп атат.
Сиз жаткан убакыттын жетекчилиги Ош облус сотуна кайрылууга ниеттенүүдө. Кокус анда да өтүнүч канааттандырылбаса кийинки кадамыбыз кандай болмокчу?
Мен элдин патриот болгонмун. Ошондо переворот власти деп камалып кеткенибизди атылат элек. Же 25 жыл алат элек. Революцияны жалаң биз фанаттар кылдык эле. Эми ушундай өч алуулар боло бере турган болсо путтоосулар. Ушу сот адилеттүүлүгү болбосо, чындык болбосо, голодовка жарыялайм, өлүп берип кутуламын.
Ош облус губернаторунун мурунку биринчи орун басары Кушбак Телипаев менен маекти мен Алишер Токсунбаев уюштуруп алып бардым.
УБД Азаттык радиосу кезек түз эфирдеги маекке келди. Биз Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Саманбек Дилденбай менен байланышып жатабыз. Саманбек, сөз сизде.
Рахмат Айнура. Кадырман угармандар, азыркы таңкы маегибизде белгилүү саясаттануучу Бекбосун Бөрүбаев болмокчу. Бекбосун мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул тапта Манас аба майданынан коалициялык аскерий күчтөрүн чыгаруу тууралуу кыргыз бийлигинин чечимине ар кандай көз караштар айтылып атпайбы? Ал эми сиз ушуга кандай баа бересиз?
Эми менимче бул баягы ошо Манас авиабазасында баягы Америка Кошмо Штаттарынын аскер күчтөрү турат. Мунун чыгып кетиши бул талапка ылайыктуу да. Мунун эки себеби бар эң негизгиси. Биринчиси мунун укуктук жагы, анткени 2001-жылы коюлган келишим бул туура эмес жазылган келишим да. Бул келишим кыргыз республикасынын кыргыздын жарандарына талаптарына жооп бербейт. Ушу келишимди карап окуп чыктык. Анткени бул келишим бир тараптуу, бир жактуу гана түзүлүп калган дагы бүт америкалык аскер күчтөрүнүн гана кызыктыгын коргоп калган. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы болсо, азыркы убакта ошо Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатына жалпы биз мындай бир баа берип көрсөк, бул өтө дүйнөдөгү эң баягы биринчиден согуштук күчтөрүн чет мамлекетке көп жайланткан мамлекет, экинчиден болсо тышкы саясатын агрессивдүү негизде өткөзгөн мамлекеттердин бири да. Ошон үчүн бул ушул Азияда болобу, башка мамлекеттер, башка континенттерде болобу, бул мамлекеттин баягы мындай бир душмандары же болбосо оппоненттери же болбосо мындай ичи тарбыган мамлекеттер жана уюмдар көп да. Ошон үчүн бул мамлекет дайым ушул тышкы саясатын агрессивдүү алып жүргөндүктөн буга баягы карама каршылыктар көп. Террористтик уюмдар ушуларга америкалык гражданарга каршы күрөштүрөт. Ошон үчүн биз ушу эгерде Иранда болобу же Афганистандагы согуш күчөп кетеби же Ирактагы да бирдеме болуп кетсе биз ушуга заложник болуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүз кичинекей мамлекетибиз. Ошон үчүн мунун чыгып кетиши биздин талапка жооп берет деп ойлойбуз. Анткени мына карап көрсөңүздөр, мынагы Кошмо Штаттардын тиги жарандары, аскер күчтөрүндө кызмат кылган жарандары өздөрүн кандай текебирдик менен алып жүрүп атышат. Анткени мына биздин жарандарга зыян алып келип атышат, чыгым болуп аткандар бар, буларга жооп беришпейт да. Анткени ошол убактагы 2001-жылы ошол убактагы өкмөт, ошол убактагы президенттин убагында ошо келишим туура эмес түзүлүп калган. Биздин талапка толук жооп берет деп айтыш керек да. Буларга эч кандай саясаттын кереги жок, биз укук жагын алыш керек да. Анан өзүбүздүн мамлекеттик кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды эске алышыбыз керек.
Бекбосун мырза, мына президент Курманбек Бакиев дагы Ооганстанда кырдаал баягы 2001-жылдагыдан башкача болду, эми алар өздөрүнүн проблемаларын өздөрү чечиши керек деп айттылар. Ошол эле учурда жакында коопсуздук кеңешинин жыйынында диний экстремисттик кырдаал кооптондуруп жатканын кошумчалады да. Мына ушул маселеде кандай чечмелер аласыз?
Бул диний экстремизм чындыгында бул жалгыз эле биздин Кыргызстан эмес, биздин региондо күчөп атат да. Анткени бул баягы диний экстремизм ар кандай диний көрүнүш бул идеологиялык иштердин жүрбөй аткандыгынын негизинин себеби болуп калат. Мисалы үчүн мына биз эркиндик алгандан бери, боштондук алгандан бери, баягы суверенитет алгандан бери, мисалы үчүн ушу дин уюмдарына, дин агымдарына өтө чоң биз мындай шарт түзүп берип койдук. Закон жагынан болобу, башка жагынан болобу, уюштуруучулук жактан болобу, мына ошонун жыйынтыгын биз көрүп атабыз да. Чындыгына Ноокатта окуя, башка жерде окуялар, даабатчылык, ушу биз азыр кыргыз, мисалы үчүн кыргыз элине биз билебиз ислам дини мындай күчтүү таасирин эч качан тийгизип көргөн эмес.
Буга жанакы азыр Ооганстандагы талибандардын күч алып атышы бир таасир бербейби Борбор Азияга?
Түздөн түз таасир берет. Анткени Хизбут Тахрир бул өзү бизде бул саясий партия, бул партия саясий партия дегенибиз бул партиянын астына койгон максаты бийликке келиш керек да, саясий бийликке келиш керек да, анан халифат түзүш керек. Ушу үчүн борбордук Азияда.
Бекбосун мырза, мына айрым талдоочулар айтып атат, учурдагы Манастагы аскерий күчтөрдү чыгарууну же чыгарбоону Орусиянын бийлиги чечет деген пикирлер айтылууга. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Менимче, эгерде биздин президенттиги Москвадагы өзүнүн кайрылуусунда ачык айткандан кийин биздин мамлекет өзү чечиш керек, анткени эгерде ушул жерден дагы кайра Москва чечип калса анда биздин суверенитетибизде сөз болушу мүмкүн эмес да. Эгерде биздин өзүбүздүн ушул ички маселебизди башка мамлекеттин башчылары чечсе анда биз чындыгында дүйнөлүк коомчулуктун астында чоң буттуруп коебуз да, уят болуп калабыз.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биз бүгүнкү таңкы түз эфирдеги маегибизге белгилүү саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбаев чыкты. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Рахмат Аманбек, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым кабарлардан учка мазмуну. Ордо кеңештин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Жогорку кеңештин комитети АКШнын Манастагы авиабазасын чыгаруу маселесин эртең карайт. Акыйкат үчүн КМКнын лидери Алекбек Жакшенкуловдун иниси Талабек Медеркулов абакта дагы 15 күн болмокчу. Орус өкмөтү жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн 44 миллиард рубль сарптоого даяр. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү талеп жоочулары 10 күнгө ок атышыны токтотуу тууралуу жарыялашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон алгачкы чет элдик сапарга аттанды. Эми эл аралык темаларды кененирээк баяндайбыз. Иранда быйыл июнда президенттик шайлоо болот. Башкы талапкер катары азыртадан эле экс-президент Мухаммад Хаттаминин ысымы аталууда. Өлкөдөгү демократ активисттер жаңы өкмөттүн башчылыгына өздөрүнүн талапкери Абдулла Нурини өткөрсөк деп кыялданышат. Эсенбай Нурушевдин баяндамасы.
Хаттаминин тушунда Абдулла Нури ички иштер министри болгон. Кийин кызматынан алынып, 1999 жылы 5 жылга түрмөгө кесилет. Бийликтер аны өзүнүн Хардат гезити аркылуу Иран Ислам Республикасынын негиздерин бүлүнткөнгө аракет кылган деп айыпташкан. Нури өлкөнүн жогорку диний лидери Аятолла Хаменеини жалпы эл эмес үркөрдөй бир үч диний төбөлдөр шайлаганын, андыктан ал мамлекет башчысы боло албай турганын ачык айтып, буга кошо Ирандын жакынкы чыгыштагы саясатын, өлкөдөгү бир катар интеллектуалдардын көзүн тазалап таштаган бийлик адамдарын сынга алган. Ушул эле көз караштарын ал сот процессинде да коргогон. Азыркы конституцияны өзгөртүүдө ал чечүүчү рол ойной алмак, дейт демократиялык активисттердин бири Хасан Асади. Нури карапайым калк ичинде интеллектуалдар менен реформист саясатчылар арасында кеңири таанымал. Нури түрмөдөн 2002 жылы бошонгон. Ошондон бери саясий темаларда таптакыр үн катпай келатат. Президенттикке талапкер болуу ниетин да ачык айта элек. Бирок Асади мындан бир ай мурда студенттердин еңири Адвар Кыймылы ага ушундай сунуш менен кайрылганда буга оң мааниде жооп бергенин, коом алдында сүйлөгөн соңку сөздөрүнүн биринде конституцияны реформалап, структуралык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын айтканын билдирди.
آقای نوری با توجه به سابقه‌ای که داشتند و ایستادگی که بر دفاع از حقوق ملت داشتند
اگر نوری талапкер болгонго мүмкүндүк берилсе, анда реформасыз топтордун баары аны колдомок дейт Асади. Мындан тышкары калктын талаптарын талашып, бийликтерди ачык сындаган мурдагы ишмердигин эске алганда, ал коомдук пикирди да өз тарабына тарта алмак. Иранды демократиялык секулярдык республика айлантуу идеясын активдүү колдоп жүргөн саясий илимпоздордун бири Джорджтаун университетинин профессору Мехрдада Машаеки демократтардын бул кыялы иш кашарын ишенбейт.
Агар ки мажмуаи блок кудрат мухалиф амри баше, бехусус рахбари,
эгер азыркы жетекчилер айрыкча жогорку лидер аткаруу бийлигине жетерлик мүмкүндүк берген күндө деле структуралык реалдуу реформалар болоруна көзүм жетпейт деп айтты профессор. Нурунун бир катар тарапкерлери маселе анын талапкер болуп катталышында деле эмес дешет. Нурунун тегерегиндеги кептер Иран коомунда реалдуу реформалардын зарылдыгын эске салуунун жана эркиндик күчтөрүн мобилизациялоонун уудулунан пайдалануу дегенди билдирет.
Ирандагы президенттик шайлоо темасына Сенбай Нурушев кайрылды.
Эрек темаларды улантабыз. Ишембиде Сауд Арабиянын падышасы Абдулла ибн Абдул-Азиз айрым өкмөттүк кызматтардагы жетекчилерди, анын ичинде эскичил соттук кызматтан алып, жаңы дайындоолор тууралуу жардыктарга кол койду. Баса белгилегечү нерсе, өкмөттүн курамына аял заттын өкүлү киргизилди. Бул жөнүндө Зейнеп Мартбек кызы кеп салат.
14 февралда иштен бошотулган ири төбөлдөрдүн бири жогорку диний соттун башчысы Шейх Салих ибн Ал-Лухайдан мырза. Ал өткөн жылы шариятка жана адеп ахлакка сыйбаган берүүлөрдү оого чыгарган сыналгы каналдардын кожоюндарын өлтүрүп салса да болот деп айткан. Анын сөзү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта уудуу талкуу жараткан. Айтмакчы, ишембиде кызматтык жаңы дайындоолордун алкагында Сауд Арабстандын өкмөтүндөгү министрдин орун басары кызматына туңгуч ирет аялзат өкүлү дайындалды. Нура Аль-Фаез айым билим берүү министринин орун басары болуп калды. Ал эми билим берүү министри кызматын падышанын күйөө баласы Канзада Файсал ибн Абдулла аркалайт. Төрөлгөндө денелер жабышкан бойдон түшкөн бир нече эгиздерге ийгиликтүү операция жасап, алардын денелерин бөлгөн таанымал хирург Абдулла Ар-Рабия болсо, Сауд Арабстандын саламаттык сактоо министри болуп калды. Ошондой эле жогорку уламалар комиссиясына кыйла байистүү саясий турумду туткан суни диний ачылар мүчө болуп киргизилди. Сауд Арабстан эл аралык террорчулукка каршы батыш менен өнөктөш өлкө катары маалым. Ошол эле учурда теги Сауд Арабстан сандык болгон жана эскичил көз карашты туткан бир катар исламчылар эл аралык Аль-Каида террорчулук тармагында жигердүү катышып жатканы маалым. Исламчы жоочулар Мухаммед пайгамбардын ата журтунан капырларды чыгаруу, АКШнын Сауд Арабстандагы аскер базаларын жоюу сыяктуу талаптарды көтөрүп келет. Сауд Арабстандын коопсуздук күчтөрү өлкөдөгү 2003-жылкы террордук чабуулдардан соң Аль-Каиданын колдоосун алып жаткан жана башка террордук уюмдарды ойрон кылуу үчүн коопсуздук чараларын күчөттү. Террорчу делген айрым кишилер камакка алынып, айрымдары башыналуу жазасына кириптер болду. Эл аралык укук коргоо уюмдары Сауд Арабстан падышасына кайрылып, өлкөдөгү адам укуктарынын акыбалын оңдоого чакырып келет. Маселен, 2007-жылы Human Rights Watch уюму расмий Эр-Риядка Ахмадия тарыкатын туткан мусулмандарды куугунтуктабоого, өкмөткө сын көз карашын билдиргендерди өлкөгө киргизбеген визалык тыюуларды алып салууга чакырган. Сауд Арабстанда аялдардын укуктары кыйла чектелген, шариятка ылайык көп аял алууга уруксат берилген. Интернетке карата цензура да күчүндө кала берүүдө. 2008-жылы март айында Сауд Арабстан падышасы Абдулла ибн Абдулла Азиз дүйнөдөгү бардык диндердин өкүлдөрүн бир туугандарча жана чын ыкластан баарлашууга чакырды. Падыша Абдулла ибн Абдул Азиз 1924-жылы 1 августта жарык дүйнөгө келген. Бул 85 караган карыя 2005-жылы 3 августта мурдагы падыша Фахт кайтыш болгондон 2 күндөн кийин такка расмий отурган. Маалыматтарга караганда падыша Абдулланын 4 аялы, 15 уулу жана 20 кызы бар.
Зейнеп Мартбек кызы баяндады. Эми Борбору Азия окуяларын жөнүндө сөз кылабыз. Тажик президенти өткөн аптада Брюссельде сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Батыш Тажикстан Ооганстандагы террорчулук менен экстремизмге каршы күрөштө таяныч боло алат деп үмүттөнүп жатса, баш кеңсеси ошол эле Брюссельде жайгашкан эл аралык кризис тобу деген уюм Эмомали Рахмондун бийлигин сындаган баяндамасын жарыялады. Баяндамада аталган эл аралык уюм Тажикстанда социалдык тополоң чыгуу, ал эми өкмөттүн кулап калуу тобокелчилиги бар экенин эскертти. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Баяндамада Тажикстан мамлекет боло албай калган мамлекетке айланууга жакын калганы айтылат. Анда белгиленгендей, өлкөдөгү коррупция, эмгек мигранттарынын келген кирешенин кескин азайуусу, коңшу Өзбекстан менен ыйкы-тыйкылык, өлкөнүн энергетика инфраструктурасынын кыйроого жакын калганы Тажикстандагы опурал кырдаалдын негизги себептери экени көргөзүлөт. Эл аралык кризисте ошондой эле президент Эмомали Рахмонду эл аралык уюмдардын сунуштарын аткарбаган үчүн сынга алуу менен анын жетекчилиги астында олуттуу өзгөрүүлөрдүн болушу күмөндүү экенин белгилейт. Эл аралык кризис тобунун Борбор Азия долбоорунун жетекчиси Пол Куинжаш Азаттык жана Эркин Европа радиосуна алардын тыянактары тууралуу буларды билдирди.
We do not mean the regime is going to collapse tomorrow. What we are saying is that the structures that provide for
биз режим эртең эле кыйрап калат деп эсептебейбиз. Бирок биз Тажикстандын жашоого жарамдуу болуш үчүн зарыл структуралар өлкөнүн турмушунда жок экенин көрүүдөбүз. Көйгөйлөр бир топ. Мисалы биз социалдык саясаттын, саламат сактоонун турмушка жарамсыздыгын, электр менен камсыздоо системасы кыйрап жатканын көрүүдөбүз. Эл аралык кризистин эксперти Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар кырдаалдан чыгуунун жолдорун реформалардан гана көрөт.
There needs to be fundamental reforms very fast. These are reforms in governance, in the way the country is governed.
Бул жерде тезинен фундаменталдык реформалар зарыл. Булар өлкөнү башкаруудагы, башкаруу ыкмасы боюнча реформалар. Бул айкындуулук реформасы. Таджикстанга берилген же Таджикстандын бюджетине келген акчалар кантип коротуларындагы реформалар. Көңүлдү Астандагы мамлекеттик ишканалардан жаңы жумушчу орундарын түзүүгө, айыл жеринде калкты колдоого буруу керек. Жакырчылыктын деңгээли өңдүү маселелер өзүңөр жакшы билгендей Таджикстанда абдан жогору. Жумушсуздук мигранттардын кайтуусу менен ого бетер күчөчүдөй. Деди эл аралык кризистоонун эксперти. Аталган уюмдун баяндамасында айтылган кайнактарга мамилесин билдирүүнү өтүнүп, Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматы стратегиялык изилүүлөр боюнча президент алдындагы борбордун директору орун басары Сайфулло Сафаровко кайрылды.
Мен
бул кайнактарга 90% каршымын. Бирок биздин эле көз каранды болбогон маселелер бар. Мисалы, коррупцияны түп тамырынан бери дароо эле жоюп салуу мүмкүн эмес. Бул өтө оор. Анткен менен коррупцияга каршы күрөш жүрүүдө. Мындан сырткары биз мамлекет башкаруу жаатындагы башка чөйрөлөрдөгү реформаларда ийгиликке жете алдык. Андыктан мен өзү кризис жараткан эл аралык кризис тобунун кайнактары менен макул боло албайм. Эл аралык кризис тобунун Таджикстан боюнча баяндамасына жарыяланар алдында АКШнын улуттук чалгы мекемесинин башчысы Денис Блэр Вашингтондун глобалдык экономикалык кризис Кошмо Штаттардын коопсуздук боюнча эң башкы көйгөй экенин айтып чыккан эле. Анткени ал саясий туруксуздукту күчөтүүсү мүмкүн. Ал эми Таджикстанга байланыштуу АКШнын чалгы мекемесинин башчысы ал кризистен олуттуу жапа чегерин, мигранттардан келген акчанын азайышы өлкөнүн ички стабилдүүлүгүнө коркунуч туудурарын белгилеген.
Улан Алымкулуу уулу баяндады. ОВОдо таң казаттык эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Стамбулдагы кабарчыбыз Аким Өзгөн.
International Herald Tribune gezisinde çıkan makalasında Kolombiya Üniversitesi'nin siyasi ilimler boyunca profesörü Alexander Cooley, Бишкектеги Америкалык авиабазаны жабуу тууралуу кыргыз бийлиги бекиткен токтомдун артына жаткан себептерди талдоого алган. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы авиабазасынан кантип кол жууду деген баш сөз менен жазган макаласында автор Курманбек Бакиев тарабынан жарыяланган токтом Вашингтондун жаңы төбөлдөрү үчүн күтүлбөгөн окуя болбош керек экенин белгилеп, ал база адегенде Кыргызстан Афганистанда талиптерге каршы жүрүп жаткан эл аралык күрөшкө жардам бергиси келген үчүн эмес, чакан экономикалык кызыкчылыгы болгон үчүн Бишкекке жайлаштырылганын, акчалай кызыкчылыктын негизинде башталган достук акчалай келишпестиктер аркылуу аяктары бышык деген пикир билдирет. Авиабаза адегенде ушул кездеги кыргыз президенти Аскар Акаев жана анын клептократ тууган туушкандарынын көзөмөлүндө болгон Манас аба майданынын башкармалыгына эл аралык жарандык авиация эрежелеринин негизинде күнүмдүк акы төлөнүп иштей баштаганын эске салып автор өзгөчө 2001 жыл менен 2005 жыл ортосундо Америка Кошмо Штаттары Аскар Акаевдин үй бүлөсүнүн көзөмөлүндөгү фирмаларга жүздөгөн миллион доллар акы төлөгөнүн далилдейт. Бул маселе тууралуу Евразия View интернет баракчасында чыккан бир макалада Бишкектеги Америкалык авиабазанын тагдыры апрелге чейин чечилбей калышы ыктымал экени билдирилет. Айрым саясий себепчилерге таянуу менен макалада Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Америка Кошмо Штаттарынан жакшыраак кире акысы ала алчудай бир келишим түзүлүп калар бекен деген ой менен бул тууралуу жыйынтык токтомду кечеңдетип жатканы сезилет. Манастын тегерегиндеги кабарларга Washington Times гезити дагы көңүл буруп, президент Барак Обаманын администрациясы Манас авиабазасы тууралуу Россиянын пикирин алыш үчүн Москвага атайын өкүлүн жибергенин баарындайт. Манас аба базасынын Афганистандагы согуш үчүн болгон маанисине басым жасап кезит, эгерде база жабылбай калса бул Россия Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы администрациясына көрө жаңы шайланган Обаманын өкмөтү менен жакшыраак мамиледе болгусу келгенин жышаны катары эсептелерин бышыктайт. Аталган гезитин жума күнкү санында чыккан айрым бир макалада болсо Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азиядагы тыгыз экономикалык өнөктөрүнөн саналган Казакстан диний эркиндиктерге айрым чектөөлөр киргизген мыйзамдан баш тартып жатканы билдирилет.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы кабарчыбыз Аким Өзгөн сунуш кылды. Азаттык куналгысы эми парламент радиосунун толкунунда күн сайын таңкы саат 7:00-9:00 чейин азаттык соңку жаңылыктар, түз эфирдеги маектер жана башка түрдүү баяндамалар камтылган берүүсүн сунуш кылат. Таңкы 7-ден 9-га чейин парламент радиосунун толкунунда таңкы азаттык. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Турубуздун мындан аркы бөлүгүнөн сиздер апта берүүсүн азаттыктын чыгармачыл кечинен акын Барчынбек Бугубаевдин чыгармачылыгы жөнүндө берүүнү маданият жана тарых рубрикаларын уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Бүгүн 16 февраль, дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктары. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлар. Кыргыз парламентинин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети АКШнын Манастагы авиа базасын чыгаруу маселесин 17-февралда карайт. Бирок бул маселе азырынча парламенттин февралдагы күн тартибине киргизиле элек. Президенттин жардыгы менен түзүлгөн Ордо кеңешинин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Бул тууралуу Азаттык кеңештин мүчөсү Жумакадыр Акинеев билдирди. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болот. Анда өлкөдөгү акыркы саясий экономикалык кырдаал талкууланат. Бүгүн тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова социалдык калысы күнү кандай иш чаралар менен белгиленери тууралуу маалымат жыйынында кабарлайт. Анткени дүйнөнүн бардык мамлекеттерине ушул жылдын 20-февралдан тарта ар жылы социалдык калыстык күнү белгилене баштайт. Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бюросу Кыргызстандын башкы прокурору, мамлекеттик катчысы, президенттик администрациянын жетекчиси кирген жумушчу топко саясий укугун күч алгандыгын далилдеп берүүгө даяр. Мындай маалымат аталган бюронун төрагасы Мукар Чолпонбаевтен алынды. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Алекбек Жекшенкуловдун 3 күндүк камакка алынган иниси Таалабек Медеркулов абакта дагы 15 күн болот. Ага негиз берген чечимди Балыкчы шаардык соту 11-февралда кабыл алган. Ушул жылы кыргыз өкмөтү Кызыл Кыя шаарында жаңы цемент заводунун курулушун аягына чыгарат. Мындай милдет өкмөттүн ушул жылдагы иш планына киргизилип, ага $70 млн сарпталары көрсөтүлгөн. Эми эл аралык кабарлардан. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү талип жоочулары 10 күнгө ок атышууну токтотоорун жарыя кылышты. Талиптердин маалымат өкүлү бул согушкерлер менен өкмөт ортосундагы сүйлөшүүлөр маалындагы жакшы ыхлас ишарасы деп билдирди. Орус өкмөтү жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн 44 млрд рубль же 1 млрд 300 млн доллар сарптоого даяр. Бул тууралуу президент Дмитрий Медведев Россия телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Ооганстандын апелляциялык соту куранды которгон 2 кишинин жаза мөөнөтүн өзгөртүүсүз калтырды. Котормонун текстине араб тилиндеги аяттарды кошпогондугу үчүн алар 20 жылга түрмөгө кесилген. Бүгүн Иранда машыгуудан өтүп жаткан учак кулап түштү. Айрым кабарларга караганда башкы учкуч жана жанындагы 4 жардамчысы набыт кетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон алгачкы чет өлкөлүк сапарга тактап айтканда Азияга жол тартты. Ал Япония, Индонезия, Түштүк Корея жана Кытайдагы визити учурунда Америка Кошмо Штаттарынын регионго кызыгуусун баса белгилемекчи. Айнура, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат акыркы кабарлар менен. Бүгүн бизди Бүбүкан Досалиева тааныштырып турду. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 16-февралда Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында жана Ош Жалал Абад өрөөндөрүнүн тоо аймактарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын айрым тоо аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көл жергесинде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 3-8 даража суук, Чүй жергесинде 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыт, Ысык Көл ойдугунда 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө 2-7 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кыска мөөнөттө жаан жаайт, туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 1-3 даражага жылуу. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Эми урматтуу агармандар, өткөн жуманын негизги окуяларын сөз кылган апта берүүсүн сунуш кылабыз. Аны кабарчы Сайденбек Акматуу улуу алып барат.
Азаттыктын жумалык серебин. Апта берүүсүндө.
Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого барарын жарыялады. Оппозиция лидерлеринен козголгон кылмыш иштер соттук териштирүүлөргө өтө баштады. Манастагы базаны чыгаруу маселеси болсо создуктурулуп, түрдүү түкшүмөлдөрдү күчөттү. Бул темаларга апта программасында кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунттуу окуяларга токтолсок. 9-февраль дүйшөмбү, Жогорку Кеңештин коргонуу, коопсуздук, тартип жана соттук укуктук комитети АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын Манастагы аскерий базасын чыгаруу маселесин карап, аны чыгарууну жактаган чечимин чыгарып берди. 10-февраль шейшемби, акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов суракка чакырылып, жакын тууганы камакка алынды. 11-февраль чаршемби, президент Курманбек Бакиев маалымат жыйынын өткөрүп, анда кезектеги президенттик шайлоого катышаарын жарыя кылды. 12-февраль бейшемби, коопсуздук кеңештин жыйыны болуп, анда улуттук коопсуздук концепциясы кабыл алынды. 13-февраль жума, социал-демократиялык партия конституциялык сотко кайрылып, президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүүнү өтүндү. 1-май райондук сотунда Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевко байланыштуу сот иши башталды. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 11-февралда президент Курманбек Бакиев бир нече жылдан бери алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн маалымат жыйынында жергиликтүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү гана мурда даярдалган суроолорду берүүгө мүмкүндүк алды. Бирок ага карабай маалымат жыйынында бир топ олуттуу маселелердин башы ачылды. Маселен, Курманбек Бакиев конституциялык укугунан пайдаланып, экинчи ирет президенттик шайлоого катышаарын жарыя кылды.
Барамын себеп дегенде конституциянын негизинде укугум бар.
Президенттин шайлоо тууралуу үн катуусу президенттик шайлоо кампаниясынын башталышынан кабар берерин талдоочулар белгилешти. Бирок шайлоонун качан болоору так эмес. Анын мөөнөтүн конституциялык сот аныктоого тийиш. Анткени бул жерде чаташкан маселе чыгууда. Маселен, азыр иштеп турган конституцияга ылайык президенттик шайлоо келерки жылы болууга тийиш. Анткени Курманбек Бакиев 2005-жылы июнь айында 5 жылдык мөөнөт менен президенттикке шайланган. Бирок социал-демократиялык партия Курманбек Бакиев 2003-жылкы конституция менен шайланган. Ал боюнча президенттик шайлоо быйылкы жылдын октябрь айынын акыркы жекшембисинде өткөрүлүш керек деп конституциялык сотко кайрылууда. Социал-демократиялык партиядан шайланган Жогорку Кеңештин депутаты Мурат Жураев конституциялык сотко арыз берүүнүн себебин мындай түшүндүрдү.
Быйыл октябрда болуш керек шайлоо. Эми конституциялык сот кандай чечимге келсе, ошондой болот. 2010 десе 2010, 2009 десе октябрда болот.
Деди Мурат Жураев. Өлкө сотторунун бирин жакында эле жетектеп турган белгилүү юристтин пикиринде президенттик шайлоо мурдагы конституцияга ылайык октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтүүгө тийиш. Кыргызстанга эмгек сиңирген юрист Атамекен оппозициялык партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоо быйыл күзүндө болуш керектигин бекемдейт.
Конституциянын күчүнө кирүү тартибин аныктаган жобосунда мындай деп жазылган. Президент мурун канча мөөнөткө шайланса, ошол мөөнөтү сакталат деп. Демек, президент шайланып жаткандагы мөөнөтү 4 жыл дешай болгон, ошондуктан ошол мөөнөт сакталат. Президент айтып атпайбы, муну конституциялык сот чечет деп, бирок ошол эле учурда, бирок 10-жылда эле болгону туура деп сөзүн кошуп койду, муну конституциялык сотко түзөнтүс кысым көргөзүү катары бааласа болот.
Деди Өмүрбек Текебаев. Шайлоонун 2010-жыл эмес, быйыл болушунан ким утат? Оппозиция шайлоого даярбы? Бул суроого Текебаев мындай жообун берди.
Биринчиден, таза шайлоолор болсо, биздин партия ар дайым даяр. Бирок шайлоолор ыплас жол менен, мыйзам бузуу менен, криминалдык жана административдик кысым көргөзүү жол менен бизде болуп келе жатат. Бул Бакиевдин шайлоо өткөрүү стили болуп калды. Биз мына ушул мамлекеттик зордук зомбулукка каршы тура турган ыкмаларды ошого жете турган күчтү табышыбыз керек. Биз ойлойбуз, жалпы оппозициялык күч эгер бириксе зордук зомбулукка, кылмыштуу кысымга биз чара көрө алабыз.
Деди Өмүрбек Текебаев. Президенттик шайлоого катышуу ниетин жашырбай келаткан оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков мындай пикирде.
Президенттин кыргыз элине болгон авторитети абдан төмөндөп, социалдык акыбалда курчуп турган учурда оппозиция биригип алгандан кийин президент өзүн сактап калыш үчүн bir ele yolu bolçu bu tez aranın içinde apayistaga mına vakit derbey ötkürü koyup burmalap özüne bir tık çoğun payızlar da alıp uttum deyip el arasında aytkanga bunlar attanıp kalganı açık oldu.
Деген Исаков оппозиция президенттік шайлауға даяр екендігін, бір диктуу талапкерменен чығу әрекеттері көрүліп жатқанын қошымшалады. Социал-демократиялық партияда президенттік шайлауға өз талапкерменен чығуға даярдығын білдірген. Партия лидерлері Алмазбек Атамбаев және Бақыт Бешімов даярдықтарды көріп келетқаны мағалым. Бірок расми билік үшін шайлауының бұл күзге қойылышы бір топ ыңғайлы болышы ықтымал. Анткені биліктің қолында ұчырда Россиядан алына тұрған дейерлік 500 миллион доллар қаражат болады. Егерде қамбарата бір кесіне 1 миллиард 700 миллион доллар инвестиция тартыла баштаса, анда биліктің іші оға бетер оңынан шыға баштайды. Президенттік шайлау кампаниясы деп аталған ең ірі саяси өнөктік мына ушинтип башталар алдында оппозиция лидерлеріне қарсы қылмыш іштер моральдық жақтан басынтуларда күч алды. Азыркы мезгилде Биркен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаковго каршы козголгон кылмыш иштери тергелип бүтүп, материалдар менен айыпталуучу таанышып жатат. Азимбек Бекназаровдун уулу Эрнис Бекназаровго каршы кылмыш иши Бишкек милициясы тарабынан козголду. Улуу биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев мындан 7-8 жыл илгери болгон күмөндүү иштер үчүн соттолууда. Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевди президентти шылдыңдадың деп башкы прокуратура айыптап, бирок иш кечирим суроо менен аякта олтурат. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жекшенкуловдун үстүнөн да кылмыш иши козголуп, ал өзү суракка чакырылууда. Анын жакын тууганы камакка алынды. Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди ЭПЛАС жолдор менен басынтуу аракеттери тынымсыз көрүлүүдө. Бул иштердин максатын Текебаев мындай баалады.
Жапырт оппозициялык лидерлерге жана нуруктугандарга иш козгоо же болбосо башка кысымдарды жүргүзүү бүгүнкү бийликтин шашысы кеткендигин, ал таза күрөштө элдин пикирине таянып өз бийлигин сактап кала албай тургандыгынын белгиси,
деди Өмүрбек Текебаев. Бирок бийлик тарабынан жасалган мындай кысымдарга каршы элдин доошу да чыга баштады. Кочкордо жергиликтүү калк Жекшенкуловду коргоо үчүн ар кандай акцияларга чыгууга даярдыгын билдирди. Алайдан Исаковдун тарапкерлери да үн катышты. Алайлыктардын президентке кат менен жолдонгон талабы тууралуу Исаков буларды айтып берди.
Эгерде Исаковдун артынан аңдуу, кысымга алуу, коркутуп үркүтүү, жалган жала, жарлык тагуу, мындан да жаман ыплас иштерди уюштурууну бийлик уланта берсе, жазга чыксак ак үйгө карай ат жүрүш, авто жүрүш жасайбыз. Алай элинин кайрылып жазгандар тизмеси тиркелет деп 481 адам.
Деди Исмаил Исаков. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы мына ушундай каршылашкан жараяндын алдын алуу үчүн тараптарды сүйлөштүрүүгө Турдакон Усубалиев баш болгон аксакалдар өткөн жумада аракет жасап, алардын мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу кабыл алган. Бирок оппозиция лидерлери бийлик менен саясий куугунтукту токтотуу багытында гана сүйлөшүү болуш ыктымалдыгын билдирүүдө. Маселе эми оппозициянын президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер менен бара алабы мына ушунда калып жаткандай. Бирок алардын бир лидердин айланасында баш кошушу кыйын экендиги айтылууда. Азыркы мезгилде оппозиция Бириккен элдик кыймылга жыйналган менен анын ичинде кеминде 3-4 топ бар. Алардын ар биринин өзүнүн максаты жана бет алган багыты бар. Маселен, Текебаев, Жекшенкулов, Ширнияз өзүнчө топ болсо, Атамбаев, Бешимов, Отунбаева өзүнчө топ. Булардан сырткары Исаков, Бекназаров жана Сариевдин өз ара жакындашуу аракеттери да байкалууда. Ички саясатта бийлик менен оппозициянын таймашуусу күчүндө калып турган чакта, тышкы саясаттагы өтө олуттуу маселе болгон Манастагы базаны чыгаруу толук чечилбей маал катылып турат. Алгачкы мезгилде базага байланыштуу маселе токтоосуз чечиле тургандай болгон. Анткени 3 февралда базаны чыгаруу чечими кабыл алынганы Москвада ачыкталгандан кийин Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар ошол замат эле маселени чечүүгө киришүүгө даярдыгын билдирген. Аларды шашпоого өкмөттүн парламенттеги өкүлү Мырза Кулматов чакырып, ишти кароону токтотуп койгон болчу. Бирок маселе парламентте акырындап карала баштады. Маселен, өтүп бараткан жумада Жогорку Кеңештин коргоону, коопсуздук, тартип жана соттук укуктук комитети карап, базаны чыгарууну жактады. 17 февралда Конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети база маселесин карамакчы. Бул арада база боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын АКШнын маалымат каражаттары байма-бай жаза баштады. Маселен, Вашингтон Таймс кезде АКШ'нын мамлекеттик катчысынын орунбасары Уильям Бернс баштаган топ 11 февралда Москвага жөнөп кеткенин, сапардын максаты Манастагы базаны калтыруу боюнча сүйлөшүү экенин жазып чыкты. Москванын өзү да Вашингтон менен Ооганстан боюнча кызматташууга даярдыгын билдирүүдө. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов азыркы шартта базанын тагдырын Кыргызстан эмес, Россия менен АКШ чечет деген пикирди билдирүүдө. Бул ойду Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов да бекемдейт. Президент Курманбек Бакиев 11 февралдагы маалымат жыйынында базаны чыгарууга таза экономикалык себептер таасир эткенин, Кыргызстандын база үчүн акыны көбөйтүү талабын АКШ укпай койгонун айткан эле. Демек, АКШ менен Россия ымала тапса жана Манасты ижарага алган үчүн АКШ Кыргызстанга жакшы акча төлөй турган болсо, анда чечим өзгөрүп, база калып калат деген ой мына ошондон пайда болуп жаткандай. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Аба толкунунда таңкы Азаттык прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 9:15 калды. Адаттагыдай эле бул саатта айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ордо кеңешинин алгачкы жыйыны мурда кабарлангандай бүгүн болбойт. Жогорку кеңештин комитети АКШнын Манастагы авиабазасын чыгаруу маселесин эртең карамакчы. Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бюросу саясий куугунтук күч алгандыгын далилдеп берүүгө даяр. Орус өкмөтү жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн 44 миллиард рубль сарптоого даяр. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү талип жоочулары 10 күнгө ок атышууну токтотуу тууралуу жарыялашты. Иранда бүгүн машыгуудан өтүп жаткан учак кулап түштү. Эми Азаттыктын чыгармачыл кечеси түрмөгүнүн акын Барчынбек Бугубаевдин чыгармачылыгы жөнүндө берүүнү сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Акын мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Барчынбек Бугубаевдин поэзиясында ата журт темасындагы улут маселелерин көтөргөн патриоттук маанайдагы ырлар арбын. Уктуруубузду анын ата журтка арналган ырсаптары менен ачалы.
Айрын дамын абырда кала адамын, алыс эмес эсимде бабаларым, азыр деле дүүртүн угузууда аталарым ат чапкан талааларым. Мен да сени, сен мени таштабадың, тапталамын өзүңдөн башталамын. Оргуштаган дайралар манас айтса ойго батып таштарың аскаларың. Элим деген эстүүлөр кеңеш сурап эң биринчи тоолорго кайрылышкан. Жакшы жагын аялам турмуш уккан, жаман жагын жарзоодон ыргытышкан. Менин меккем мекеним Кыргызстан.
Учурда Барчынбек Бугубаевдин басууга Асыл адамдар, Айкөлдүн ашыгы, Түрмөдөн чыккан кыргыз тил жана Ысык көл кирпигинден чаңайлансын аттуу китептеринин кол жазмалары даяр. Акындын өзүнүн айтымында аталган кол жазмалар президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы жана айрым чыгармачылыкты колдогон атуулдар тарабынан жарык көрмөкчү.
Шарпашып, Рахат Ырсалиев, Жарасылдар айтып атышат, жардам беребиз албетте. Ташбоо Жумагулов, Шулбайке дагы көптөн бери жардам беребиз деп атышат.
Барчынбек мырза Азаттыктын угармандарына анын кол жазмаларын китеп кылып чыгарууга көмөктөшөрүн билдирген белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Тайырбек Сарпашевке чыгармачыл адамдарды колдоо бул ата журтту колдоого барабар деген маанайда ыр арнаган экен, эмесе ошол ырсаптарына назар салалы. Барчынбек мырзанын айтымында көп эле ишкерлер чыгармачыл адамдарга мындай убадаларды беришип, бирок айткандарынын өтөлүнөн чыкпай коюшат, эмесе Тайырбек Сарпашевке арналган ырды угалы.
Байкасында сен эмессиң текебер, жолу барды куру койбогон мекен эл. Жазгандарын окуй жүрсөң жарашат, жазуучулар элге керек десеңер. Билем Тайыр сен эмессиң кайдыгер, билимдүү деп айтып жүрөт билгендер. Кийин дагы бир иштейбиз эл үчүн. Китебимдин чыгышына жардам бер, сергек карап батыш менен чыгышка. Сен экөөбүз эң керекпиз улутка. Таланттарды колдогонуң кыргызды колдогонуң экендигин унутпа. Ашып келдиң саясаттын кылдарын, атуул иши эмгек менен жыргалан. Жардам сурап келбейт эле Барчынбек, жардам сурап келди менин өрларым.
Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Ташбойчу Магулов Барчынбек Бугубаевдин поэзиясына карата пикирин айтып, акындын түрмөдөн чыккан кыргыз тили аттуу китебинин кол жазмасы тил комиссиясы тарабынан жарыкка чыгарын билдирди.
Башка акындардан мунун эң өзгөчөлүп турганы мунун ырлары негизи кыргыз жыттарынан турат да. Кыргыздын бир купуя сыры, кыргыздын түпкүрүндөгү бир көрөнгөсү ушунун ырларынан көрүнүп турат. Бул баягы керетик акын эмес, тубас акын да болчу. Биз клип тарттырдык кыргыз тили деген термени. Замирбек Үсөнбаев аткарып телевизордон көп келдик. Укмуш түрмөдөн чыккан кыргыз тил деген бир термесин же болсо бир чоң бир көлөмдүү ырын биз өзүнчө китепче кылып чыгарып бүт республикага таратсак деген оюбуз бар.
Эми Барчынбек Бугубаевдин О кыргызым кымбатым ыр түрмөгүнөн үсүндү эшители.
О кыргызым сенелим сен жөнүндө ыр жасам, туулбайтуна чөгөйүн сени ойлонуп турбасам. Пейилиңдин кеңдиги жаркыраган жан дүйнөн кыргыз болуп жаралып калганыма сүйүнөм. Таланттуу сендей улутту таба албасмын дүйнөдөн. Жөнөкөйсүң ырыстуу кесирликти билбеген жаман жагын көргүм жок. Билгим да жок эмесе айтмасбай уулдарың аяламга терезе. Азиянын борбору ала тоону жердедин. Кудай куту колдоду, кубатымсың сен менин. Спорт жактан балдарың иш кылышты унуткус. Кол тойгон таш көтөргөн Кожомкулуң бирукмуш. О кыргызым кымбатым.
Акын жана жазуучу Жыпар Исабаева Барчынбек Бугубаевди чыгармачылыктагы устаты катары эсептейт.
Анын ырларынын тилинин тактыгы, актуалдуу проблемаларды көтөргөндүгү, Тайманбай айткандыгы, салыштырууларынын башкачалыгы менен мени таң калтырчу да. Анан ырларыма кеңешин айтып, чын эле биринчи мугалимим ошол болгон да.
Акын Барчынбек Бугубаевдин ырлары эң башкысы кыргыз окурмандарына, ат уулдарына арналып, аларды кыргыз элинин бакты таалай үчүн эрдиктерге, ийгиликтерге бөлөп турат.
Жаның барда жан болбогун жараксыз, менин элим иштебеген талантсыз, закымдаган зарылдыкты ийилтип, билип алгын кыргыз болбойт, манассыз, дагы билгин бир канаттуу куш болбойт, эр жигиттин көркү болбойт, ажатсыз, сулуулугуң сыртта иште тең болсун, бир айтарым куш болбогун канатсыз.
Акын Барчынбек Бугубаев ырларында ар бир саптын жаны бар деп жазат. Мына ошондой жандуу саптарды жараткан кыргыздын жеш таңдай, ак таңдай акындары туурасындагы ыр саптарына назар таштайлы.
Жеңи жоктун ырларынан нур чыгат, нур чыгат да көңүл өзөт кулпунат, күкүк болуп күлүк аттын үстүндө эргүүсүндө эмне деген сыр турат. Ырдап жатты бирде жай бир буулугуп, тулку бою жалаң ырдай туюлуп, жеңи жоктун ырларынан ичиңе 18 000 аалам келет куюлуп, күйлөрүнөн ой бермети куюлуп, күн чак түштө торгой сайрап буулугуп, гүлзар тала дем чыгарбай ичинен атып чыгып кыргоол чөптөн суурулуп, жалын болуп кызыл кыргоол асманга кызыл оттой учуп бара жатканда күн шашкеден күүгүн кирип кеткенче бир кыргоолду айландырат дастанга. Кайра кайра эстегендей карылар, кайранырлар жаркыраган таңы бар. Кээ акында эл жерине ой берген ар бир ырда, ар бир саптын жаны бар. Ырдын жанын көрүп жүрөм. Өз көзүм ыйман сүйүү арча болуп көктөсүн. Токтогулуң калыгулуң Арстанбек толтурушкан жан дүйнөңдүн бөксөсүн. Жандуу ырлар, тирүү ырлар өңдөнөт. Көл сыяктуу толкуйт, ташып термелет. Чыгаан ырлар элге болуп сүрөөнчү ой дүйнөсүн оргуштатып дем берет. Ошондуктан ыр жаратып мен келем. Ойго салып болуш үчүн элге дем. Мекенимди көтөрүлсүн көрктөн деп мен элимдин сүрөөнчүсү өңдөнөм.
Акын Барчынбек Бугубаев жогоруда кыргыздын жеш таңдай акындарына арнап окуган ырынын маанисине карата төмөндөгүдөй оюн кошумчалады.
Эгерде ташчы айткандык болбосун, бирок албетте байлар, бизнесмендер, миллионерлер бизге жетишпеген кишилерге, мамлекеттерге меценат болсо, сүрөнчү болсо, руханий кишилер, акындар, жазуучулар, композиторлор булар элге жана мамлекетке руханий жактан меценат жана сүрөнчү болобу деп ойлойм. Ошон үчүн мен ырымда мен элимдин сүрөнчүсү өңдөнөм деген сапты кошуп койгом.
Барчынбек Бугубаевдин кыргыздын белгилүү инсандарынын ишмердиктерин ырга кошкон Асыл адамдар китеби жарыкка чыккан. Акын бул аталыштагы арноолорду учурда дагы улантып жазып жатат. Алдыда асыл адамдардын дагы жаңы чыгарылыштары жарык көрмөкчү.
Бир немец мен армияда жүргөндө айтты эле, кыргыздар, казактар ушундай момун эл болосуңар, жөн эле талаадагы ташты, өсүп турган бир даракты, же болбосо бир жаныбар жөнүндө ырдай бересиңер кечке. Адамдын психологиясын, жанын, адамдын жан дүйнөсүн, жандын кыймылын качан жасасыңар деп. Анан мен ушуну кийин түшүндүм дагы, кийинки мезгилде ар бир кишинин жекече ички кыймылын изилдеп, жан дүйнөсү жөнүндө жазгым келет. Ошон үчүн мен Асыл адамдар деген китеп жазгам, жазып келатам, ал экинчи том болуп жазылып атат. Кыскасы, биздин өлкө алдамчыларга, арамзаларга, куйтуларга, жаман кишилерге толтура эмес, биздин өлкөлөр асыл адамдарга толу туура болушун, көп болушун асыл адамдар. Жакшы, жоомарт, коркок эмес, руханий жактан бийик адамдар болушунчун. Мына мен адамдар жөнүндө асыл адамдар деген китепти улантып жазып келатам.
Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү акын, мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Барчынбек Богубаевдин чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Бишкектен Фатима Абдалова. Оодан азаттык эми тарых барактарына сереп салып микрофондо Мураттык Кожобеков.
Бүткүл Россиялык биринчи калк сыноонун жыйынтыгы 1897 жылдын бул күндөрү коомчулукка белгилүү болгон. Анда эмесе бул калк сыноонун натыйжасы жана Кыргызстан үчүн мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Россия империясы үчүн абдан маанилүү чоң саясий терең мааниси бар, чарбалык, психологиялык жактан алганда дагы мааниси бар чоң эл каттоо болгон. Анткени бул Россия империясынын бул аймакка биротоло келгендигин аныктаган. Ошол жерлердеги калктын социалдык составын, анын катмарын, этникалык курамын, тилин, анын дилин билген атайын адамдар жөнөтүү менен бул аймактардан терең изилдөө алышкан. Эмгекке жарамдуу калктын курамын эсептөө, ошону менен бирге Россиянын экономикасын, Россиянын өнөр жайын камсыздоочу сырьёлук заттык, чийки заттык булак кандай болорун изилдешкен.
Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийинки калкты социалдык жактан камсыздоо иши акырындык менен ийгиликтүү ишке ашырыла баштаган. Өлкө аймагында мындай объекттин бири 1928 жылдын 16 февралында Сыкөлдө ачылган санаторий эсептелинет. Айтолу BBC радиостанциясы 1944 жылдын 16 февралында мектеп балдары үчүн дүйнөдөгү биринчи окуу программасын иштеп чыга тургандыгын билдирген. Советтер Союзундагы партиялык билетти алмаштыруу башталганда 1973 жылдын 16 февраль күнү Ленинге номер 1 билет жазылып, ал эми Брежневке болсо номер 2 партбилет тапшырылган. Советтер Союзунун маршалы, граждан согуштун каарманы жана СССР коргоо наркомунун орун басары Михаил Николаевич Тухачевский 1890 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал Сталинге каршы кутум уюштурган деген жалаа менен айыпталып камакка алынган. НКВДнын кыйноосуна чыдабай күнөөнү мойнуна алып атылып кеткен. Дүйнөнүн тамак иш тармагын өзгөрткөн калифорниялык ресторатор Ричард Макдональд 1909 жылдын 16 февралында бул дүйнөгө келген. Марис аттуу иниси менен биргеликте ала дегенде Сан Бернардино шаарында ыкчам тейлөө ресторанын ачкан. Куурулган картошка менен котлеттен жазылган гамбургер тез арада кардарлардын жактырган тамагына айланган. Макдональдтин идеясын Рей Кок аттуу адам илип алып 1954 жылы бүткүл дүйнөгө Макдональдс аталыштагы ыкчам тейлөө ресторандарын таратып баштаган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Назарыңыздарда азаттык эми керемет үкүк уктуруубуздан жаңырган жумада өтчү маданий иш чаралар жөнүндө кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шоботоева.
18 февралда улуттук филармонияда Акмарал би ансамблинин концерти өтөт. Программада улуттук жана дүйнө элдердин бийлери тартууланат. 19 февралда Ольга Мануилованын музейинде прикладтык көркөмүнөрдүн көргөзмөсү ачылат. Бул туурасында Борбордогу мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Момоханова кабарлады.
Эми бул жерде прикладтык искусство, жанагы батик, коврики деген сыяктуу, анан үстүгө кие турган кийимдер, керамика жаатында ар түрдүү сувенирлер, вазалар ошолор коюлат.
19 февралда Кожомкул атындагы спорт ордосунда Беш тапан тоонун куудулдарынын концерти өтөт. Кечеде жаш куудулдар бүгүнкү күндүн ар кыл көрүнүштөрүн чагылдырган сатираларынан тартуулашат.
Билесиңби, тигил биздин райондун акими сени бир районду жеп коюп минчигин мишкин өтпө? Аш болсун эле.
21 февралда улуттук опера жана балет театрында Джузеппе Вердинин Ригалетто операсы коюлат. Оюнда образ жараткан кыргыз эл артисти Эсен Нурманбетова бул чыгарма көрүүчүлөрдү терең ойго сала турган психологиялык спектакль экенин белгилейт.
Бул баягы жашоодогу колунда бар мындай алды күчтүү адамдардын мындай кичине өздөрүнөн мындай слабыйраак адамдарга жасаган зөөкүрдүк мамилеси жөнүндө да көрүнчү.
Мындан тышкары театрда Петр Вальгарттын Мышыктын үйү операсы жана Петр Чайковскийдин Аккуулар көлү балети тартууланат. Аталган балетте Станиславский атындагы Москва музыкалык академиялык театрынын солисттери, Орусиянын эл артисти Наталья Крапивина жана эмгек сиңирген артисти Георгий Смилевский бийлешет. Орус драма театрында бул жумада Клод Манинин Блэк комедиясы, Майк Фрейндин сахна артындагы зычуу спектакли жана Николай Калядынын театралдык роман драмасынын бет ачары болот. Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде 20 февралда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жараткан эмгектердин сатык көргөзмөсү уюштурулат. Мамлекеттик тарых музейине келген көрүүчүлөр байыркы Кыргызстандын алтындар аттуу экспозицияга күбө болушат. Анда 300 жакын алтын жана коло буюмдар коюлган. Анын ичинде эмектер, билерик, сөйкө шакет жана башка жасалгалар бар. Кыргызартекс көркөм өнөр борборунда Жакен Дыйканбаевдин адамдардын жүрөгүн көрөм жана угам аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Сүрөтчү эмгектеринде реалдуулук жана фантазияны айкалыштырып, өмүрдүн, жашоонун жалаң жакшы жактарын чагылдырууга аракет кылган. Кадырман угармандардын ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жубаны коштойт. Берүүнү даярдап болууга алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушуну менен таңкы азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 чыгат. Саламат болуңуздар.